Ne gjithmonë duhet të tregojmë fëmijës tonë dashuri, pavarësisht se çfarë veprimi bën dhe sa i gabuar është, dhe duhet kuptojmë që sjellja është e gabuar, por jo fëmia.
Qortimi, ofendimin, veprimet agresive, të gjitha përfshihen në prindrim të ashpër. Unë jam Krenare Cuboli nga Radio Evropa e Lirë. Në këtë epizod të podcastit të flasim, diskutojmë se si manifestohet prindrimi ashpër në moshën e rinisë, si mund të luftohen traumat eventuale, por edhe se çfarë duhet kemi parasysh prindrit. Prindrimi mund të jetë i vështirë. Janë atë shumë vendime që duhet të merrni dhe në atë shumë drejtime. Prandaj ka prindër që ndonjëherë besojnë se nuk janë duke vepruar mirë. Ka edhe të atill që hamenden nëse duhet apo jo të jemi prindër të ashpër, nëse kjo është mënyra e vetme përmes të cilës fëmijët mund të bëjnë diçka. Kjo pasime raste ka prindër që mund të rëshqoasin nga prindrimi më strikt në atë të ashpër. Për të diskutuar në këtë temë, këtë herë kam ftuar Pranvera Dhimën, punonjëse sociale, cila aktualisht punon në një qendër këshillimi në Tiranë. Ai ndihmon të rinjt në tejkalimin eventual të ndonjë traume nga prindrimi i ashpër, por edhe u ofron këshilla prindërve kur ata përballen me situata jo shumë të qarta. I ftuar është edhe Besnik Peci, psikoterapeut në klinikën Empatia në Prishtinë. Besnik, si mendon, a shoqëria është e folse në përgjithësi e ashpër ndaj fëmijëve?
Përgjithësi, nderuar, do të thotë një shoqëri e cila nuk e ka kalu asë një luft, asë një trazir shumë të madh, asë një tërmet, asë një problem shumë të madh. Si mas organizatës botërore shëndetësisë konsiderohet që 20% e asaj popullate mundet me pas të lashe psikologjike. Do të thotë që nuk i kanë kalu këto trauma për cilat fola. Në shoqërin ton, që realisht jemi shoqëri që 22 vjetë kemi dalë për një luft e jashtë zakonisht ashpër, ku kjo popullat e cila për jeton tash, do të thotë, praktikisht e kam përjetu edhe luftën me pandemin, që e patën luftën emocional dhe psikologjike me pandemin, edhe trauma që i kanë marrë prej luftës fundit në Kosovë, konsideroj që po, jemi shoqëri e agresive, ndonë se nuk është faj jonë, po është faj i situata edhe i problematika me cilat janë balafaqu njerëzit.
Për gjithë srinë që po na dëgjojnë tani, se mund ta kuptojnë se ndoshta prindrit kanë qenë më të ashpër se sa duhet me ta?
Tash, fillimisht është shumë e rëndësishme që kjo që apo e flas tash me mri edhe në veshën e prindërve, po edhe në veshën e trinjve. Ekzistojnë katër lloje stileve të prindrimit që zakonisht na jena produkt e rezultat i këtyre katër llojeve të cilat i kemi përjetuar dhe i kemi provuar. Do të thotë stili autoritar i prindrimit, stili autoritativ i prindrimit, stili lejus dhe stili neglizhus i prindrimit. Tash, realisht, dhe thot, stilet autoritare, të përton, ku prindrit kërkojnë prehije dhe sjele striktre, ku ata caktojnë regula, kam përshmëri të lartë apë i fëmijëve tyre, nuk ja u japin atyre hapësirën e duhun për më zhvillu, edhe për me marrë vendime për vetën e tyre, janë stile cilat potencialisht akumulojnë energji negative të fëmijëve dhe në rastin e parë kur ata rriten edhe janë pavarur, ata kanë me dalë prej këtij kafaze dhe kanë me tentu me i thyë ato rregulla, kanë me tentu me u shmong atyre dënimeve edhe kanë me kanë të ashpër. Në anën tjetër, të stili autoritativ i vendrimit do të thotë i karakterizon prindërit që i pajisin fëmijët me uzime, me kufe, ju japin atyre pak më shumë diri edhe marrin vendime, i lejojnë fëmijët me marrë vendime për me mësu për i gabimeve tyre. Do të thotë kisha më i quajtur prindër guximshëm, por në farë forme i bojnë fëmijët me kuptuar realitetin edhe me kuptuar këto që i vjen që potencialisht shkasit dhe qytetësit pavarur të asni i zhvillojnë ma shpejt në ndikimin e këti stili të ndrimit, me gjithë atë edhe rreziku që ata mundën me përjetu shkputje, ndarje, trauma gjatë saj periudhe dhe gjatë ti guximin, në thoi, gjatë prindrëve tyre, është shumë, shumë, shumë i larë. Pasta e kemë qenë leju së prindrimit, ku prindrit nuk kanë limite, ose kanë shumë pak limite për fëmijët e tyre, i trajtojnë fëmijët e tyre si shok ose si shoqe, kanë raporte dinamike me ta, janë shumë reagues ndaj nevojave dhe kërkesave fëmijëve, edhe u dorëzohen kërkesave të fëmijëve. Ky është një stil lejus apo demokratik i prindërve, u prindret një farforme përmes emocionalitetit, përmes dashurisë që ofrojnë për fëmijët dhe përmes lidhjes së plotë të veprimit që u lejojnë fëmijëve investojnë të këta fëmi. Të këta fëmi që janë gopër me dashuri, kanë një atashem të mirë fillë, e kanë një eksperu botën, së bashkë me prindrit të tyre, kanë tendenca me qenë më pak agresiv. Që dhe është stile më kritik, është stile neglizhu si prindrimit, ku thjesht gjithë shkenstarët mendojnë që kësë stile prindrimit realisht din me qenë jashtë zakonisht i dëmshëm për fëmijë, për shkak se ata i neglizhojnë fëmijët e tyre janë rrezikojnë të thotë që edhe në fëmijë edhe kur rriten, për shkak se njihen të neglizhuar, nuk janë të plotësuar emocionalisht, dhe si rrezikojnë kanë tendenca me qenë më agresiv. Po ashtu edhe stili autoritar i vendrimit kanë tendenca me qenë agresiv. Edhe në këtë raport do të thotë duhet me promovu qasja e prindrimit ku promovuen drejtat e fëmijët, ku informohet mbi shkakun edhe mbi pasojën, ku fëmijët thjesht i lejojnë mu zhvillu edhe thjesht me zhvillu vetën e tyre.
Po si të luftohet trauma eventuale një prindrimit ashpër?
Do të thotë e parat, kaluaran, ne nuk mundëm me ndryshu edhe trinë cilë po na dëgjojnë sot tashmë janë rritë edhe shumë shpejt edhe ata kanë më bo prinder, i këshiloj me i marë modelet e princisë të mirë, modelet demokratike, modelet ku ka argumentim edhe kontra argumentim, ku respektohet se cili, ku jo do mos dëshmërish duhet më pajtu mendimin e matë vjetrit, po thjesht duhet me respektu me raste ato, edhe thjesht duhet me i marë modelet pozitive për se cilit stil të edukimit, kisha me thonë, edhe në këtë rast thjesht që ata me qenë një modeli për kryer për fëmijët e tyre në të ardhmen. Në anën tjetër, kjo çështja e traumave që potencialisht mund t'i kenë marë nga dhuna që e kanë përjetu, edhe nga shqiptime që i kanë, i inkurajoj me kërkundim edhe përkraje psikologjike me qëllim që se si të pëjtyne me marë trajtimin e tun që me i përpunu traumat realisht edhe thjesht mos mi leju ato me qenë pjesë e vazhdushme e jetës sonë.
A mund të evitojnë prindrit krejtësisht qërtimin ndaj fëmijëve?
Instrumenti që duhet me zgjidhë prindrit është komunikimi. Edhe ata përmes komunikimit të mirë fillt, ata edhe mund ta korrigjojnë e këshillojnë fëmijët e tyre. Edhe kjo duhet jetë forma e vetme që na komunikojmë me fëmijët tonë dhe i qortojmë ata. Asnjë lloj forme e dhunës nuk tolerohet pa marrë parasysh karakterit edhe natyrës së fëmijës. Konsideroj që duhet me komuniku me të gjatë, me përdor metoda dhe metodologjit ndryshme, që kur dikush don me denu një fëmi, mos me denu me denime cilat e prekun identitetin e ti, me denime cilat e prekun dignitetin e ti, personalitetin e ti, po thjesht me shku me ja tërhek për forcus pozitiv, apo dorotat pozitive cilat a i ka qef për kosesht, dhe resa e ta korizion sielen. Pastaj, gradualisht, duke i meritu fëmi jo ato me ja rikthy, ato për forcus pozitiv, ato dorotat në tojza, edhe këtë njërë me kontrolu në një farfor me sielen e fëmijën edhe me përgadit emocionalitetin e ti që ju krejt qka i dënë mundet me marë, për në anën tjetër edhe mënyrën që shka me marë ata, me ka një garë e ndershme, korekte, që fëmijo u rritë në qatë frynë.
A beson ju që flasin në Kosovë të rinjtë mjaftushëm për këtë aspekt, a janë të hapur me tregu për përvojat e tyre, ndoshta ju keni përvoja me ta bisedoni, i takoni?
Na për të me të kaluarën, do të thotë kemi një ngritje të dijes edhe një ngritje të kuptueshmëris edhe të rëndësis që duhet më trajtu këtë tema edhe ka progres në këtë drejtë. Me gjitha të, konsideroj që pjesa e dendur e popullatës hala e trajton tabu këtë temën e dhunës edhe kërkimit të ndihmës edhe krejt kjo është një situatë e cila nuk është sinjale pozitive.
Po si beson ju atë arsye mund të arrijë deri te vendësime për këto fenomene?
Po e para është respekti jonë të higjienës tonë mentale. Do të thotë na jemi të ekspozuar dhe bombarduar vazhdimisht për media sociale prej matë ndryshmeve, për dhunë, për agresion, për këto gjona. Respekti që kemë dhe i vetës, tu i njëru këto gjona, njërë direkte dhe indirekte në arun kujtesën tonë dhe memorien tonë për traumave të saj natyre. Thjesht mos lezoni kronik zezë, mos klikoni lajme negative, mos rrini me njerëz toksik, edhe krejt jo kam ju bo që ju me tregu respekt për do të thotë për higjienën e juaj mentale. Edhe në këtë rast, konsideroj që është kjo e para. E dyta është përfshirja e psikologëve në shkolla. Është një instrument tjetër të cilën duhet me përdorë institucionet gjejse në mënyrë që me provu me ofru fëmijëve këtë kujdesin psikologjik në gjitha rastet kur ata nuk e morën familjen e tyre biologjike apo adoptuese. Dhe si rrjedhoi do të thotë në gjitha format e kujdesit, po çse ata e morën qysh të merin e hershme për krajën e psikologut edhe psikologu identifikon njës hershme tendensat për sjele agresive gjasat që me u kultivu personalitetet shëndeshme në shumë atë mbaja se standa tonë. Do jënë dy elemente që unë e konzërej që duhet me i shty për para. Pastaj do të thot është fokusit e familja. Do të jemi dëshmitarë të asaj që shumica e familjeve në Kosovë më shumë rinë telefon se sa që ndojnë kriminalitet, nëse në televizion. Edhe do të thotë thirrja jam, apeli jam është që me ju kthini anë tjetrit më shumë. Dashurinë mos me pasi diçka që mundet mu transferu si kënë mirë fizike, sepse ajo nuk është ashtu, ajo është një proces cilin do të me investu çdo ditë, duke e dëgju tjetër, duke e kuptu tjetër, duke ndoq ku për tjetër, duke e surprizu tjetër. Edhe thjesht krejt ky investim që ne e bojmë, është një parandalim, do të thotë që në të ardhmen mos me u zhvillu personalitetet dëmshme.
Bashmang shumë e kam kërkuar edhe mendimin e pranverës, nëse shoqëria është i folës, është e ashpër me fëmijët. Ajo ofron disa shembuj shumë të mirë se çfarë duhet thënë, çfarë nuk duhet thënë kur një fëmije dhe se si mund të bëhen të rinjtë, që mund të jenë ushtruar një prindërim më të ashpër, modele më të mira në të mirë të vetës.
Atëherë unë do thoja që shoqëria shqiptare ka një dashuri shumë të madhe për fëmijët, por do thoja që në pjesën e kulturës dhe të kuptuarit se çfarë është dashuria, këtu ka pak nevojë për përmirësim. Dhe po do ta konsideroja shoqërinë shqiptare disi të ashpër në mirëritjen e fëmijëve të tyre. Dhe në shumë raste gjejmë forma edhe të abuzimit emocional, të ndëshkimit fizik ndaj fëmijëve, edhe pse qëllimet dhe dëshirat e prindërve nuk janë për t'i lënduar fëmijët, por për shkak se janë të painformuar dhe nuk marrin kohën e tyre për t'u edukuar se si të mirërisin fëmijët të shëndetshëm, atëherë patjetër që shndërrohen në prindër autoritar, imponues.
Çfarë përfshihet në prindërim të ashpër?
Edukimi ashpër do thoja që përfshin disa gjëra kryesore, të cilat unë mund t'i shtroj edhe në formën e pyetjeve. Në qoftë se një prind po përdor ndëshkimin fizik si një formë për të formësuar sjelljen e fëmijës, ose nëse ata prindër marrin vendime pa u konsultuar, pa pyetur dhe pa marrë në konsiderat dëshirat e fëmijës, konsiderohet një prindër i mashkull. Në qoftë se ata përdorin në përditshmërinë e tyre shprehjen sepse thash unë kështu, sepse unë urdhëroj, sepse unë jam prindi dhe nuk kanë arsye time ndaj fëmijës, kjo konsiderohet një mënyrë e ashpër prindërimi. Gjithashtu nëse nuk jep fëmijës mundësinë për të zgjedhur midis opsioneve, por japin vetëm një opsion pa rrugë dalje, kjo gjithashtu është një prindërim i ashpër. Nëse nuk i tregohet ngrohtësi dhe respekt fëmijës, pavarësisht moshës, pëlqimeve të tyre, atëherë gjithashtu kjo do ndikojë në gjendjen e tyre emocionale dhe konsiderohet si një prindërim imponues.
Atëherë, si e manifestojnë fëmijët kur tricën një formë të ashpër prindërimi?
Po kjo është shumë më drejtë si pyetje, sepse fëmijët, do me thënë, edukimi një fëmije duhet filloj që para se të lindi në një farë mënyre, që me edukimin e prindrëve. Dhe gjatë gjithë fazave të zhvillimit të ti të hershëm, fëmija është duke marë formë dhe traj, dhe personaliteti i fëmijës ndërtohet dërë në moshën 5-7 vjeqë, që do të thotë janë shtyllat e egzistencializmit të këti fëmije. Këto fëmijë shpesh herë i brëndësojnë këto problematika, këto abuzime emocionale, këto probleme të ndodhura në familje dhe i manifestojnë ata në një moshë më të vonë kur ata kanë një zë për të folur, kur ata kanë një mendim ndryshe dhe kryesisht kjo manifestohet në adoleshencën e tyre. Dhe disa nga simptomat do thoja apo mënyra se si manifestohen prindërimi i ashpër tek ata të rinj shfaqet përmes vetbesimit të ulët, përmes krizave të identitetit, përmes paaftësive për shprehur emocionet, i mbajnë të kyçura, bëhen introvert, përjetojnë trauma të ndryshme, mund të shfaqin tentativa suicidale, përjetojnë ankth social në ndërveprime me shoqërinë apo në shkollë apo në ambientet ku ata frekuentojnë, në punë base, kanë vështirësi për të përqendruar dhe për të mësuar. Mund të përfshihen në sjellje devijante, siç janë droga, alkooli, duhani, sjellje të pashëndetshme seksuale, shfaqin rebelizëm, agresivitet, ose mund të transmetohet më vonë akoma në moshën e tyre të rinisë në vendimarrje të gabuara. Të gjitha këto janë produkt i formësimit të tyre të pashëndetshëm gjatë periudhës së edukimit në që nga fëmijëria e hershme dhe deri në adoleshencë.
Çfarë duhet kem parasysh prindrit? Çfarë nuk duhet i thon fëmijës?
Ka shumë gjëra që prindrit nuk duhet i thonë kurrë, dhe në fakt i thonë gati për ditë. Dhe ato që duhet i thonë, nuk i thonë. Dhe këtë dhe vetë unë si prind, unë jam mama e dy fëmijëve dhe para se sa ti futesha më me rrënjë këtij studimi dhe këtyre informacioneve dhe trajnime dhe unë vetë e kam kapur veten në gabim dhe thoja ua sa gabim pas kam bërë. Po janë disa gjëra vërtet që ne kur nuk duhet t'ia themi fëmijës tonë, sidomos në fëmijërinë e tyre të hershme dhe deri në moshën 12-13 vjeçare ku ata kanë filluar të krijojnë vetbesimin e tyre. Ti nuk mund t'i thuash një fëmije ti je i keq. Etiketime të formave të ndryshme që ti ma caron më ngre nervat shumë, ose ti nuk të dua, nuk je i mirë, se nuk je sill mirë, ose djemët e mirë për shembull nuk çajnë, ose vajzat e mira nuk flasin, ose merr shembull nga motra, vllai, shoqja, ku diun, do me thënë, forma të ndryshme të etiketimit, forma të ndryshme të qenit i pamjaftueshëm që fëmia arrin të kuptojë që unë nuk jam i mirë mjaftueshëm. Edhe një nga gjërat më të rëndësishme që duhet të mësojmë ne si prindër është që të ndajmë fëmijën nga sjellja. Ne gjithmonë duhet të tregojmë fëmijës tonë dashuri, pavarësisht se çfarë veprimi bën dhe sa i gabuar është, dhe duhet të kuptojmë që sjellja është e gabuar, por jo fëmia. Fëmia është një le të themi si plastelina, atë formë që ti punon dhe i jep, atë formë do marri. Patjetër që njeriu ka tendencën të bëjë të keqen më lehtë se sa të mirën dhe ti e shikon këtë edhe tek fëmijët e vegjël. Që kur fillojnë të mësojnë të flasin, ata fillojnë format e tyre të para të gënjeshtrës. Dhe në momentin që i thua ti je fëmijë i keq, se gënjeve, pa e kuptuar arsyet pse ai gënjen dhe në fakt gënjeshtra në atë moshë është shumë e shëndetshme sepse zhvillon imagjinatën e fëmijës dhe nuk është duke gënjur me qëllim, por është pjesë normale e rritjes së fëmijës. Atëherë fëmia nuk kupton që un jam i keq se gënjeva, po un jam i keq se i till jam. dhe fajsojnë veten për mendimet e tyre dhe fillojnë dal nga dal duke etiketuar, ata arrin në pikën që të mos flasin më dhe mos shprehin më veten e tyre. Apo kur bëjnë një gabim dhe mami apo babi në vend që t'i shpjegojnë, të ulen, t'i sqarojnë për pasojat e gabimit tyre dhe të marrin dhe masë dhe ndëshkimin dhe masën disiplinore për ta, t'i hiqen privilegjet. Ata në shumë raste mund t'i thonë që ik nuk të kam gjanë, ose e kërcënojnë, mund të largohem nga shtëpia, po nuk u sol dhe mirë. Këto gjëra lën traumat e fëmijët dhe krijojnë një konflikt të brendshëm, sepse fëmija, sidomos kur janë të vegjel, janë të pa aftë të mendojnë që prindi mund t'a ketë gabim. Ata mendojnë që çdo gjë që prindi thotë, është kështu duhet jetë, dhe nëse prindi më thotë mua se unë jam i keq, unë jam një gabim, unë nuk bëj, unë ja fuskot, unë gjithkohën bëj gabime, atëherë unë i till jam. Dhe ata, kur rriten, e kanë shumë të leta besojnë këtë rol, dhe në fakt ato kështë të rol do bëjnë, sepse ata të till janë, sepse kështu e njohin veten.
Mm-hmm. Po cilat janë fjalët e mira që duhet t'ua themi fëmijëve sa më shpesh?
Fjalët që duhen thënë më shpesh fëmijëve janë pjesa e lavdrimit efektiv. Të lumt, bravo, sa punëtor që je, sa i përqëndruar që je, të lumt për guximin, bravo për arsyetimin që më dhe. Do me thënë, në kulturën tonë ne jemi shumë të prirur drejt kritikës, sepse nga një herë është kjo, edhe në të gjithë spaktën shqipfolësit, është kjo mentaliteti që po e lavdrove fëmijën, i hip vetja në qef, edhe lastohet. Pa. Jo, kjo nuk është aspak e vërtet. Ne nuk po themi që ti thuash fëmijës je më i miri në botë, sepse kjo është gjithashtu gabim, sa ai nuk është më i miri në botë, apo je më i zgjuari në botë, kjo është gabim, sa ai nuk është më i zgjuari në botë, dhe shumë shpejt do ta kuptojë që nuk është më i zgjuari në botë, dhe ai do zgënjehet edhe me veten dhe me prindin. Por të orientohesh drejt vlerave, fëmija të komplimentohet, të lavdërohet për gjëra specifike. Shpeshherë ne themi që o sa fëmijë mirë që je. Jo, fëmija, të gjithë fëmijët janë të mirë. Ne do të fokusohemi tek sjellja. Kjo që ti bëre është e mirë, kjo që ti bëre është e gabuar. Për këtë arsye, bravo që ndihmove motrën me detyrat e shtëpisë, apo të lumtë që kontribuove në familjen tënde. Ndarja e roleve është shumë e rëndësishme në familje. Marrja e përgjegjësive është e rëndësishme në familje. Por duhet të kuptojmë që fëmia gjithmonë, pavarësisht çfarë moshe ka, për sa kohë jeton, është në një moshë minorene, çfar ofron në shtëpi është kontribut, jo përgjegjësi dhe detyrë.
Përfundim si mund të rregullohet marrëdhënia e trinjve me prindrit e tyre kur rrisën? Nëse tash më angin ndonjë inat eventual pse prindrit e tyre nuk kanë ditur më mirë.
Kjo gjatë adoleshencës është pak e vështirë, sepse edhe prindërimi perfekt, adoleshentët kanë tendencën të mendojnë, sepse është për shkak të moshës, janë fëmijë emocionalisht në një trup të rrituri. Dhe ata nuk arrin do ta bëjnë të lidhjen që të arrin të justifikojnë prindrit e tyre. Dhe kjo gjë nuk parandodhë në adoleshencë për të mirë kuptuar prindrit, qoftë dhe për gabimet e tyre, kjo ndodhë një mosh pak më të pjekur, kur ata kanë filluar dhe kanë pasur dështimet e veta të para, edhe pse janë përpjekur, por nuk ja kanë dalë dhe ata kuptojnë që okej, të gabosh që janë ka njerëzore dhe nuk jam asun i përkryer. Ka raste që të personave që këtë fajsim e kanë si justifikim për mos arritjet e tyre, dhe e përdorin tërkohës për viktimizim, që unë kështu kam patur familjen, prandaj edhe unë sillem kështu, dhe nuk duan të paguajnë çmimin për të ndryshuar ata vetë, kështu që tërkohës qëndrojnë të shkuarën duke fajsuar prindrit, por ka shumë raste të tjera të cilet mësojnë të kuptojnë kontekstin e prindërve, arrin të justifikojnë sjelljet e tyre dhe të falin dhe të ecin përpara, duke përpjekur që tek vetja tyre ata të kenë një prindërim më të tashëm, më të suksesshëm, apo të përmirësojnë sjelljet e tyre dhe përpiqen me çdo kusht nganjëherë dhe të japin, të bëjnë ata prindër të ndihen mirë me arritjet e tyre, qoftë edhe për t'ju provuar që ata kishin gabim kur i akuzonin për shembull që ti nuk doja dalësh asnjëherë ose ti nuk mund të ecësh përpara.
Kujtimet jo shumë të mira të fëmijërisë mund të kthehen në plagë jo fort lehtë të shërueshme për të rinjtë. Mirë po kërkimi ndihmës profesionale mund të jetë një ide mirë në këto raste. Psikologët mund t'ju ndihmojnë që të kaloni më shpejt atë situatë. Nuk keni pse t'jeni vetëm.